Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda New Yorkda Türkmenistanda kimizbur zähmete garşy protest geçirilýär. Daşowuzda paxtaçylaryň zähmet haklary giýjikdirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Makedoniyalılar konsulları Gretse bilen gelinin A çalışma kılalasığını kabul etmek meselesini çözme üçin referendumda ulu koldovun bolondoğunu, ama onun neticelerini kabul etme üçin ses bericilerin gerekli 50%'nin gelmeyendiğini meyelim ettiler. Duşenbe günü İri bilen seslerin 98.16%'nin sanalmağı neticesinde ses bericilerin 91.15%'nin yurdun adını Demirazık Makedoniya Respublikası deyip ütkötmek kılalasığını koldağındığı haber verilmiştir. Emma bu planlar karşı çıkayanların, sortanda yurdun prezidentinin ve parlamenttaki opozisiyanın ıglan eden baykoti neticesinde Makedonya'nın ses vermeği hukuku olan 1.8 milyon raayetinin dini 36.9% ses vermeği gelipdir. Bu referendum neticenin kabul edilmeyendiğini görküzdü, deyip Makedonya'nın Devlet Saylov Komissiyasının başlığı aytdı. Eýran Siriýadak jeňçiler garşy ençime balistik raketalaryny atdy diýip ýurdun mediýasy habar berýär. Tehran sol jeňçileri 22 sentýabrda Ahvaz şäherindäki parady edilen ýaraglyk hüjümi amala aşyrmakda aýplaýar. Gürrüň widan wakada azynda 24 adam ölüp 60-da hem ýaralanypdy. Fars habar agentligi Eýranyň Siriýanyň gündogurundaky Albu Kamal tewitine atan raketalarynyň netijesinde ençime jeňçiniň ölendigini habar berdi. Tehran Ahvaz şäherine edilen hücumun arkasında İran Arap separatistlerinin durunduğunu aýdýar. Sol bir wagtda İslam döwleti ekstremistik topary hem bu hücumun jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Indoneziýa halkara jemgyýetçiligini ýüzlenip ýurtda dören tebigi harasatlardan soň halat ediş işlerini geçirmek we zerur terişdeler bilen üpçün etmek üçin ýardym sorady. Indoneziýa resmiýetler 7.5 bal derejesindäki ýer ýyrylmasy we soňundan bolan suw joşmasy tsunami netijesinde Sulawesi adasynda ölenleriň sanynyň 832-ä baryp ýetendigini habar berdiler. Ýurdun prezidenti harabçylyklaryň arasynda galanlary halat etmek üçin gysgaly agyr teknik terişdeler gerektigini mälim etdi. Ol häzir ýurtda ýangyzyň elektrik togunyň we azyk önümlörüniň ýetmezçiligi diýendigini hem sözüne goşdy. Bu ağırlıkta tebii harasatlarda helak bolunları cahilama üçin duşenbe günü mazar yerleri tayarlanıp başlandı. Indoneziyanın premier ministri ölenlerin sanının nünglörçe yetip bilecektiğini duydurdu. Rusiýanyň ençeme şäherinde hökümetiň pensiýa çykmak ýaşyny 5 ýyl içinde artdyrmak planlaryna garşy kiçi protestler geçirildi. Maglumata görä Uralyň Orenburg şäherinde ruhsat berilen demonstrasiýa 300 töwereге adym gelipdir. Mundan birnäçe gün öň Rus parlamentiniň aşaky öýi erkekleriň hormatly dinç alysy çykmak ýaşyny 65-si, aýallaryň kynyk hem 60-sy çylyny ýokurlandyrmak planlaryny kabul edipdi. Protestler Rostov-na-Donu, Nadanu, Omsk we Vatkinsk şäherlerinde hem geçirildi. Pensiýa ýaşyny artdyrmak planlary ýylatdy nägilelik döredip, munyň netijesinde prezident Vladimir Putiniň hem meşhurlyk görkezijisi Pitagasdy. Eýranda maýly jenaýat işlerini seljeren sud 3 adamy ölüm jazasyny hukm etdi. Sud wekiliniň maglumatyna görä, gürrüň widan aýplanýanlar ýer ýüzünde parahorlyk ýaýratmakda günäli tapylypdyrlar. Mundanam başga maýly jenaýatlarynda aýplanyp 32 adam 20 ýyl içinde türme tutuklugyna hukm edilipdir. Geçen aý Eýranda ýurdun ykdysadyýetini çökerýänlere we parahorlyk ýaýratýanlara garşy göreşmek diýen kesitleme bilen Islam rewolýusiýasy sakçylarynyň ýürüýdi kaziýetleri döredilipdi. Maya ayında Amerika yadır ılalasından çekilip, Tehran'a karşı sanksiyalarını yana dağından girdi. Häzir İran ağır ıktisadi kınçılıkları baştan geçirip, onun milli pul birliği riyal hem rekord derecede pete gasdy. Ukrainanın gündoğurunda separatistlerin gözükçülüğü jansivitindeki Magdan kəninde duran partlamada 3 oğlun okuvçı öldü. Donetskin separatist lideri partlamanın Harlivka şahırında yüzü çıkandığını aytdı. Bu sevitte Rusiyanın goldayan separatistleri bilen Ukrainanın hükümet güçlerinin arasında ağır çaknışkları gyer. Horlivkanın hakimi ölenlerin 13-15 yaş ağırlığındaki oğlunlar bolunduğunu aytdı. Hadisede 10 yaşlı başı da bir oğlun yaralanıptır. Ona hazır medicinna kömögi berilýär.